Prevod sa arapskog na hebrejski jezik. Kako na više od 20 lokacija u cijeloj zemlji postoje otvorene poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford, a u svakoj od njih su zaposleni stručnjaci, čija specijalnost su direktni prevodi sa arapskog na hebrejski jezik. To je navedena usluga vrlo lako dostupna svakome, posebno one osobe koje su zainteresovane za obradu dokumenata u toj varijanti jezika. Mogu da budu zadovoljne ponuđenom uslugom, budući da im uz njihov prevod omogućena i overa bilo kog dokumenta, a koju će da izvrše ovlašćeni sudski tumači. Nakon što oni budu obradili konkretni sadržaj, klijenti će svakako moći da ga koriste u apsolutno svakoj situaciji, zato što je on tretiran kao zakonski validan, jer se pečatom sudskog tumača zapravo dokazuje da je sadržina prevoda potpuno ista kao i sadržina originalnog dokumenta. Neophodno je da klijent na uvid donese u konkretno predstavništvo originalna dokumenta ili ih može poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe, a podrazumeva se da će odabrati postupak dostave koji mu najviše odgovara, ukoliko mu je potrebno hitno prevođenje dokumenata sa arapskog jezika na hebrejski. Valjalo bi da prvo pošalje sadržaje preko maila, pa da originale naknadno dostavi, budući da je potrebno da celokupan postupak bude ubrzan. Podrazumeva se da će klijent svakako morati da izabere najbrži način za dostavljanje originala, jer će jedino tako pomenuti stručnjaci biti u prilici da njegov zahtev, posebno za brzom izradom prevoda, izvrše. Postupak preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata svakako zavisi od volje svakog pojedinačnog klijenta, budući da on može izabrati opciju da lično preuzme prevedena i pečatom pomenutog stručnjaka overena dokumenta, a može i zahtevati da ona budu dostavljena na njegovu adresu. Izabrana kurirska služba će tu vrstu usluge ostvariti po zahtevu klijenata, a naplatiće je prema sopstvenom cenovniku i to u trenutku isporuke pošiljke. Već smo rekli da prevodioci i sudski tumači mogu klijentima da ponude kako prevod dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji, tako i overu, ali klijenti moraju biti informisani da u određenim slučajevima na dokumenta mora biti stavljen i specijalni pečat, a po tim se misli na apostil pečat koji se stavlja isključivo na određena dokumenta, što je uslovljeno važećim zakonskim aktima. Drugačiji naziv tog pečata jeste haški, a za izvršenje te vrste overe su zaduženi državni službenici, koji su zaposleni u specijalnim odjeljenjima osnovnih sudova naše zemlje, te zato i napominjamo da bi klijenti trebalo njima prvo da se obrate, te da saznaju dve stvari. Najpre, potrebno je da pitaju da li je overa haškim pečatom za dokumenta koje žele da dobiju prevedena neophodna, a u slučaju da odgovor bude potvrdan, moraće da pitaju i po kom principu se ta overa vrši za konkretna dokumenta. Naime, prisutne su dve vrste overe, apostil pečatom, koje se u praksi najčešće i vrše, te podrazumevaju da on mora biti stavljen na kraju ili na početku obrade, a upravo od toga i zavisi celokupan postupak, kao i njegovo trajanje. Trebalo bi pomenuti da klijenti mogu da zahtevaju direktno prevođenje ličnih dokumenata sa arapskog jezika na hebrejski, kao što je uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, potvrde o prebivalištu, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, vozačka dozvola, pasoš, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola i ostala, ali će svakako po zahtevu klijenata da prevedu i sve vrste pravnih akata, tekovine Evropske unije, sertifikati, presude o razvodu braka, ugovori, sudske žalbe, punomoće za zastupanje, licence, sudske tužbe, sudska rešenja i ostala dokumenta iz oblasti prava ili sudstva. Profesionalni sudski tumači i prevodioci će svakako da se pobrinu da ostvare zahtev klijenata, te da kompletno obrade kako lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, tako isto i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, tako isto i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te mnoga druga dokumenta koja su svrstana u medicinsku dokumentaciju, sve vrste izjava, ali i uverenja, potvrde i saglasnosti. Oni isto tako mogu po zahtevu klijenata kompletno da obrade, a radi se zapravo o dokumentima koje se podnose nadležnim institucijama, kao što su na primjer potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i uverenje o nekažnjavanju, te potvrde o visini primanja, zatim potvrde o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci i mnoga druga. Isto tako se podrazumeva da prevodilac i sudski tumač mogu u skladu sa zahtevima da izvrše i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa arapskog jezika na hebrejski, ali i da obrade sva ona dokumenta koje čine građevinsku dokumentaciju, odnosno tehničku i tendersku. A klijenti najčešće zahtevaju obradu poslovnih odluka, faktura i statuta preduzeća, odnosno rješenja o osnivanju pravnog lica, kao i različitih tipova poslovnih izveštaja, a to su finansijski, revizorski i godišnji, ali i građevinskih projekata i uputstava za rukovanje, te laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i drugih dokumenata koje čine deo bilo koje od pomenutih vrsta dokumentacija, kome god je potrebna obrada dokumenata koja se odnosi na oblast nauke ili obrazovanja, treba da se obrati zaposlenima u određenom predstavništvu konkretne institucije. Naime, oni mogu da prevedu, a posle toga i da overe svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučne patente i diplomu i dodatak diplomi, ali i nastavne planove i programe fakulteta, naučne radove i uverenje o položenim ispitima, kao i seminarske radove i potvrde o redovnom školovanju, te rezultate naučnih istraživanja, odnosno sva dokumenta i druge sadržaje koji se na konkretne oblasti odnose. Pored obrade dokumenata, klijenti mogu da dobiju i prevod, audio i video sadržaja sa arapskog jezika na hebrejski, ali i dodatnu uslugu koja podrazumeva njihovo profesionalno titlovanje ili sinhronizovanje uz serije i igrane filmove, odnosno zabavne emisije koje će biti emitovane na televiziji ili radiju. Stručnjaci ove institucije profesionalno obrađuju i dokumentarne filmove, zatim reklamne poruke i informativne emisije, kao i animirane te crtane filmove i sve ostale vrste i videomaterijala i audio. Svakako se ostvaruju i zahtevi pojedinačnih klijenata, a ukoliko im je potrebna obrada popularnih ili naučnih tekstualnih sadržaja, s tim da prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i udžbenike, zatim književna dela, časopise i novinske članke. Uz to su oni specijalizovani i za prevod svih onih sadržaja koji se odnose na internet, kao što su recimo online prodavnice i katalozi, zatim web sajtovi, softveri i ostali. A u skladu sa konkretnim materijalom koji se obrađuje, oni će primijeniti i pravila koje se odnose na optimizovanje, te će uz korištenje alata SEO, Search Engine Optimization, uticati na dostizanje bolje pozicije u polju pretrage za konkretne sadržaje. Mora se napomenuti i to da klijenti mogu u okviru ove institucije dobiti i stručnu obradu svih marketinških materijala, počev od vizit kartica i reklamnih flajera, odnosno letaka, preko brošure i kataloga, pa do plakata i PR tekstova, s tim što će naravno ovi stručnjaci da prevedu i sve ostale sadržaje koji su usmereni na reklamiranje različitih firmi i njihovog poslovanja, te usluga ili proizvoda. Na raspolaganju je zainteresovanim klijentima i usmeno prevođenje sa arapskog jezika na hebrejski, ali oni moraju znati da sudski tumač i prevodilac poznaju pravila kako šapatnog, tako i konsekutivnog i simultanog prevoda, te da se odabir usluge vrši na osnovu samog događaja i njegovih osobenosti. Pored svih pomenutih usluga, dostupna je i ona koja podrazumeva iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. S obzirom na to da su profesionalni korektori i lektori isto tako u ovoj instituciji zaposleni, oni će se pobrinuti da odgovore na zahteve svih onih klijenata koji imaju uređene prevode za određenu vrstu sadržaja u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali je potrebno da se oni prilagode pravilima, to jest da se isprave greške koje u njima postoje. Profesionalan prevod potvrde o visini primanja sa arapskog na hebrejski jezik. Uz osnovnu uslugu, koja se odnosi na direktno prevođenje potvrda o visini primanja sa arapskog jezika na hebrejski, svim zainteresovanim klijentima je dostupna i dodatna usluga, a u vidu overe urađenog prevoda i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Tom prilikom klijent zapravo dobija kompletno obrađenu i pomenutu potvrdu, ali i svaki drugi dokument, te u praksi ima pravo da ga koristi, jer je obrađen u skladu sa zakonskim aktima. Njegova je obaveza da se pravila o dostavljanju originala na uvid u potpunosti pridržava, te da izvrši sve potrebne provere o nadoveri, to jest da kontaktira nadležne službe i raspita se da li je haški ili apostil pečat na ta dokumenta potrebno staviti. Uz prethodno pomenutu potvrdu, prevodilac i sudski tumač mogu da kompletno obrade i saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i potvrdu o stalnom zaposlenju, zatim uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o stanju računa u banci i druga dokumenta koja određene nadležne institucije zahtevaju. Obrinuće se također da profesionalno odgovore i na zahtev svih klijenata kojima su potrebni direktni prevodi pravnih akata sa arapskog jezika na hebrejski, tako da će između ostalog pristupiti kompletnoj obradi ugovora i presuda o razvodu braka, zatim sudskih odluka i licenci, te sudskih žalbi, punomoće za zastupanje i tekovina Evropske unije, kao i sudskih tužbi, sertifikata, sudskih rješenja i svih ostalih dokumenata koje se tiču ili oblasti prava, ali i sudstva, a ovom prilikom nisu pomenuta. Sva ona dokumenta koje ulaze u sastav, kako dokumentacije za tendere, tako i građevinske, ali i tehničke, odnosno poslovne i medicinske, pomenuti stručnjaci mogu prvo da prevedu u konkretnoj varijanti jezika, a potom i da pristupe njihovoj overi. Pored građevinskih projekata, deklaracija proizvoda i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, oni će prevesti i uputstvo za rukovanje, lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, rješenje o osnivanju pravnog lica i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te sve vrste poslovnih izveštaja, zatim statut preduzeća i osnivački akt, ali i fakture, poslovne odluke i još mnogo drugih dokumenata koja su zvanično svrstana u neki od prethodno navedenih tipova dokumentacija. Naravno da je podrazumevano da sudski tumač i prevodilac, po zahtevu bilo kog klijenta, mogu da izvrše i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa arapskog jezika na hebrejski, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, potvrde o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, lična karta, dozvola za boravak i druga, ali u bilo kom trenutku mogu da pristupe kompletnoj obradi i svih onih dokumenata koje se odnose na oblast nauke ili obrazovanja. Prvenstveno se misli na svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, diplomu i dodatak diplomi, te uverenje o položenim ispitima i potvrdu o redovnom školovanju, ali i na rezultate naučnih istraživanja, prepis ocena i naučne patente, kao i na nastavne planove i programe fakulteta, s tim što ovi stručnjaci, po zahtjevu klijenta, obrađuju i različite vrste radova, poput na primjer diplomskih, seminarskih ili naučnih, prevodi stručnih i popularnih tekstova sa arapskog jezika na hebrejski. Slobodno možemo reći da stručnjaci koje prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava mogu da izvrše direktan prevod popularnih i stručnih tekstova sa arapskog na hebrejski jezik, čija tema je vezana za bilo koju naučnu disciplinu iz domena kako društvenih nauka, tako isto i prirodnih. Ovom prilikom ćemo pomenuti samo neke od oblasti za koje prevodioci i sudski tumači mogu izvršiti prevod u konkretnoj varijanti jezika. Dakle, izuzev onih koji se odnose na oblast turizma, filozofije, ekologije i zaštite životne sredine, te prava i financija. Oni prevode i tekstove čija tema je usmerena na oblast građevinske industrije, informacionih tehnologija, politike i psihologije, zatim ekonomije, medicine i obrazovanja, ali isto tako i sociologije i drugih grana prirodnih ili društvenih nauka. Posebno se mora napomenuti da uz uslugu prevoda različitih sadržaja u pisanoj formi, navedeni stručnjaci također mogu da pruže i ono koje se odnosi na usmeni prevod u toj jezičkoj kombinaciji. Međutim, svaki klijent koji je zainteresovan svakako mora da bude upoznat sa tim da su oni specijalizovani za izvršenje sva tri tipa te usluge, tako da je u ponudi simultano, konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata sa arapskog na hebrejski jezik. Baš iz tog razloga jeste važno da svaki pojedinačni klijent informiše ove stručnjake o toku događaja za koji želi da navedena usluga bude izvršena, a to u stvari podrazumeva da on mora dostaviti podatke o načinu na koji je zamišljeno da on bude sproveden, zatim o broju lica koje će mu prisustvovati i svakako o trajanju, a poželjno je isto tako i da dostavi podatke koji se odnose na lokaciju sprovođenja konkretnog događaja. Svakako će sve te informacije da budu proučene i onda će biti utvrđeno koja tačna usluga će moći da ispuni očekivanja učesnika. Također je dobro pomenuti i da se iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje može ponuditi klijentima, a u pitanju je oprema koja je vrhunskog kvaliteta, s tim da je cena te usluge u potpunosti primjerena tržištu, budući da postoje i oni klijenti koji su zahtevali prevod različitih sadržaja u navedenoj jezičkoj kombinaciji na nekom drugom mestu, ali ipak oni nisu naročito kvalitetni, obrađeni. Njima možemo ponuditi uslugu stručne redakture. Profesionalni korektori i lektori su zaduženi za njeno izvršenje, a pobrinuće se da u skladu sa pravilima isprave sve propuste koje je neko pre njih načinio. Direktno prevođenje online sadržaja sa arapskog na hebrejski jezik. Bilo koja vrsta materijala da je vezana za internet, a da klijent zahteva obradu u pomenutoj varijanti jezika, mora znati da prevodilac i sudski tumač mogu također da primene i pravila koja se tiču optimizacije tih sadržaja, odnosno njihovog prilagođavanja online pretrazi. Zapravo su oni osposobljeni za implementaciju alata poznatih kao SEO, Search Engine Optimization, i na taj način postižu najbolji efekat, to jest, zahvaljujući poštovanju pravila pretrage, njima biva omogućeno da se znatno bolje pozicioniraju, a podrazumeva se da će oni izuzev web sajtova da izvrše i prevod online kataloga sa arapskog jezika na hebrejski, odnosno programa različite namene, kao i aplikacija, zatim internet prodavnica i generalno govoreći svih ostalih sadržaja koji su dostupni na internetu ili su povezani na određeni način sa njim. Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za obradu književnih dela iz domena poezije i proze, a po potrebi mogu da prevedu i udžbenike bilo koje tematike. Također vrše i profesionalan prevod ilustrovanih časopisa, zatim članaka iz novina, ali i stručnih i drugih vrsta časopisa. Ukoliko su klijentima potrebni direktni prevodi marketinških materijala sa arapskog jezika na hebrejski, trebalo bi da znaju da ih u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje obrada kako kataloga, PR tekstova i reklamnih flajera, tako i plakata, zatim brošura, letaka, vizit kartica i ostalih sadržaja čija je osnovna svrha prezentovanje bilo koje usluge ili proizvoda, odnosno firme i njenog poslovanja. A da bi omogućili profesionalnu obradu ovakvih sadržaja, sudski tumači i prevodioci nastoje da ih prilagode pravilima koje navodi hebrejski jezik, ali i onima koje su prisutna u okviru samog postupka prevođenja. Posebnu pažnju tom prilikom obraćaju na reklamnu poruku i njeno prilagođavanje duhu ovog jezika, a sa ciljem da ona što lakše dopre do klijenta, to jest izvornih govornika hebrejskog. Kompletna obrada apsolutno bilo koje vrste, kako video materijala, tako i audio, je također dostupna u okviru pomenute institucije, a ona uključuje i prevod, i titlovanje ili sinhronizaciju tih sadržaja. Pored toga što mogu da obrade animirane i dokumentarne filmove, serije i informativne emisije, stručnjaci zaposleni u okviru ove institucije mogu pristupiti kompletnoj obradi i igranih filmova, zatim zabavnih emisija i crtanih filmova, ali i serija i svih ostalih kako video, tako i audio sadržaja. Cena prevoda sa arapskog na hebrejski jezik je 5400 dinara. Cena prevoda sa arapskog na hebrejski jezik sa overom sudskog tumača je 5400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.